Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte iş değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapalılıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalılığı deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz terror yoxsa təxribat adlanır. Türkiyədə baş verən terror hadisəsi və onun siyasi tərəfləri haqda politoloq Elxan Şahinoğlu fikirlərini bölüşəcək. Elxan bəy studiyamızdadır, artıq xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də İnternetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Elxan bəy, hadisələri izləyirsiniz.
Bəli.
Ötən gün Türkiyədə baş verən terror bütün Türkiyəni silkələdi. Əvvəlcə sizin bununla bağlı fikirlərinizi alaq.
Yəni siz giriş çıxışınızda belə bir ifadə işlətdiniz. Terror yoxsa təxribat, hər ikisi var. Yəni bu həm terror aksiyasıdır və artıq dəlillərlə sübut olunub ki, bu indiki Suriya hakimiyyətinə bağlı terrorçu qüvvələrin əməlidir. Burada həm də təxribat var. Təxribat nədən ibarətdir? Biz ki, uzun müddətdir Suriyada vətəndaş müharibəsi gedir və daha da qızışıb, vəziyyət getdikcə ağırlaşır, qətliamların sayı da artır. Əgər bir neçə il öncə Türkiyənin indiki hökuməti ilə, Bəşər Əsəd rejimi ilə sıx münasibətlər yaranmışsa, hətta bir-birlərinə ailəvi qonaqlıqlara da getirdi baş nazirindən Suriyanın rəhbəri. Amma bu vətəndaş müharibəsi başlayandan və Əsəd rejimi günahsız insanları qətl etdikdən sonra münasibətlər donduruldu və indiki şəraitdə münasibətlər ümumiyyətlə gərginləşib Türkiyə hökuməti ilə Bəşər Əsəd arasında. Və bir müddətdir Əsəd rejimi çalışır ki, vətəndaş müharibəsini Türkiyədə qarışdırsın. Necə? Bir dəfə Türkiyənin təyyarəsini vurdular. Bir dəfə Türkiyənin ərazisini raket bombardmanından tutdular. 4 Türkiyə vətəndaşı qətlə etdi və indi də terror aksiyası. Niyə Türkiyəni cəlb etmək istəyirlər daxili proseslər, Bəşər Əsəd rejimi? Çünki Bəşər Əsəd rejimi artıq vəziyyəti ağırlaşıb. O, ona bəlkə də aydındır ki, bu tab gətirməyəcək, bu sıxıntıya, bu təzyiqə tab gətirməyəcək. Və ona görə ona bir xarici müdaxilə lazımdır ki, bütün dünyada özünü bir əzabkeş kimi göstərsin ki, və sübut eləməyə çalışsın ki, gördünüzmü, burada heç vətəndaş müharibəsi getmir, burada xarici dəstək var, xarici müdaxilə var. Və düşünürəm ki, Türkiyə hökuməti çox soyuqqanlı, doğru olaraq soyuqqanlı yanaşır məsələyə. Nə təyyarə vurulduqda, nə 4 vətəndaş həlak oldu, nə də indiki terror aksiyasında artıq gələn rəqəmlər 50 vətəndaş öldürülüb. Soyuqqanlığını Türkiyə hökuməti qorur. Düzdür, bir müddət öncə bu aksiyadan sonra, terror aksiyasından sonra Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu belə bir ifadə işlətdi ki, lazım gəlsə biz cavab tədbiri də həyata keçirə bilərik. Amma düşünürəm ki, Türkiyə soyuqqanlığını qoruyacaq və bu təxribata uymayacaq. Bunu artıq Türkiyənin baş naziri Erdoğan da vurğulayıb ki, Türkiyə bu təxribata uymayacaq. Çünki Türkiyənin marağındadır ki, Suriya rejiminə qarşı bir ümumi bir beynəlxalq koalisiya formalaşsın. Tək Türkiyə hərəkət etməsin, koalisiya və təsadüfü deyək ki, bugün artıq Erdoğan Amerikaya gedir və bu mövzu ilə bağlı Amerika prezidenti Barack Obama ilə geniş məsləhətləşmələr aparacaq.
İlham bəy, Suriyanın adı hallanır bu məsələdə daha çox və eyni zamanda siz də adını çəkdiniz Suriyanın. Amma doğrudanmı bu terrorda Suriyanın tam olaraq, yəni bir mənalı şəkildə əli ola bilər. Bəlkə burada iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da gərginləşdirmək istəyən qüvvələrin də əli var.
Əgər bu işi törədənlər dərhal
Türkiyənin təxribat edəcəyimizdir.
Bəli, bəli. Əgər bu hadisədən sonra dərhal həbslər həyata keçirilməsə, sizin versiya həyata vəsiqə qazana bilər. Bu haqda biz danışırıq. Amma artıq həbs olunanlar var və artıq Türkiyə hökumətinin açıqlamalar var ki, həbs olunanlar Türkiyə vətəndaşları olsalar da Əsəd rejiminə bağlı terrorçu qrupların təlimatına hərəkət edib. Yəni, artıq sübut olunub ki, bu əmir tapışır, terroru törətmək əmri Əsədə bağlı terrorçu qruplardan gəlib, həyata keçiriblər. Bu bir də onu göstərək, əgər hansısa dövlət istəyirsə ki, Suriya ilə Türkiyə münasibətləri gərginləşsin, onların işi deyil bu. Çünki sübut olunub ki, bu Suriya rejiminə bağlı terrorçu qrupların işidir. Yenə təkrar edirəm, məqsəd ondan ibarətdir ki, Türkiyəni təxribata çəkmək. Çünki Əsəd üçün itirəcək heç nə qalmayıb. Artıq
bununla nə etmək istəyir?
Bununla yenə təkrar edirəm,
Türkiyə öz gücünü mü göstərmək istəyir, yoxsa
həm öz gücünü göstərməyə çalışır ki, vətəndaş müharibəsini Suriyadan qonşu dövlətlərə inkişaf etdirsin. Yəni deyir ki, əgər mən yanıramsa, qoy hamı yansın. Yəni o strategiyadan çıxış edir Bəşər Əsəd. Yəni mən yanıramsa, Türkiyə yansın, Livan yansın. Çünki Livanda da qarşıdurmalar başlayıb Suriyaya görə. Nə bilim, digər dövlətlər də yansın. Ona görə biraz genişləndirməyə çalışır bu vətəndaş müharibəsini. Məqsədi budur. Və Türkiyə də bu xətti oxuya bilir. Oxuya bildiyinə görə də düşünmürəm ki, Türkiyə ordusu və Türkiyə hökuməti Suriyaya müdaxilə haqqında qərar versin.
Bu terrorun Bostonda olan terror hadisəsi ilə əlaqəsi ola bilərmi? Çünki çox az bir vaxtda baş verdi hər ikisi.
Düşünmürəm elə bir bağlılığı olsun. Çünki Bostonda baş verən aksiyanın da artıq izləri sübut olunub, yəni iki keçmiş çeçən vətəndaşın əməli haqqında artıq faktlar ortaya qoyub. Düzündür, Amerika polisi axtarmağa çalışır ki, onlar da əmri kimdən alırlar, amma bu haqda hələ bir konkret bir məlumat. Ona görə mən bu iki olay haqqında çox da bağlantı qurmazım. Burada bir başqa məsələ var əslində. Siz Amerikanın adını çəkirsiniz. Həqiqətən Amerika administrasiyasının bu proseslərə münasibəti necə olur? Düzündür, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyədə baş verən terror olayını qınadı. Amma Türkiyə hökuməti bunun az olduğunu güman edir. Türkiyə hökumətinin istəyi ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Suriyadakı proseslərə ciddi müdaxilə etsin. Çünki Amerika super dövlət. Amerikanın bu işə qarışmasa, digər dövlətin qarışması çətin olacaq Suriyadakı prosesə. Türkiyə də qarışa bilməz, digər ərəb dövlətləri də qarışa bilməz.
Nədən bu vaxta kimi qarışmırlar?
Elə ən aktual sual da budur. Rəcəb Tayyip Erdoğan Amerika televiziya kanallarının birinə bir neçə gün öncə müsahibəsində iki önəmli məsələyə toxundu Amerikanın dəstəyi ilə. O dedi ki, əgər Amerika ordusu Türkiyə üzərindən müdaxilə etsə Suriyaya, Türkiyə bu məsələdə dəstək verməyə hazırdır. Bu çox önəmli bir açıqlamadır. Niyə? Çünki vaxtilə Amerika qoşunları İraqa Türkiyə üzərindən müdaxilə etmək istəyəndə Türkiyə hökuməti buna icazə vermədi, parlamentdə qərara səs vermədi. Amma indi Suriya məsələsində Türkiyə hökuməti bütün kartları açır və Amerikaya kart blanş verir. Gəlin, gəlin hərəkət edin, mən sizə dəstək verəcəm. İkinci önəmli məsələ Erdoğan'ın toxunduğu önəmli məsələ.
Buna görə də yəqin ki Suriyanın qəzəbinə tuş gəlir.
Bəli, bəli, bəli. İkinci önəmli məsələ vaxtilə bu İraqda da tədbiq olunmuşdu. İraq rejimi, Səddam rejimi Kürd bölgələrini bombardman edəndə iki paralel üzrə İraq təyyarələrinə, savaş təyyarələrinə uçmaq qadağan edilmişdi. Və ona riayət etmək məcburiyyətində idi Səddam Hüseyin rejimi. Riayət etməyəndə də o uçaqlar vurulacaqdı. İndi də Erdoğan bunu Suriya üçün təklif edir. Barack Obama ilə görüşdə də yəqin bu təklifini dilə gətirəcək ki, İndi hal-hazırda Suriyanın savaş uçaqları, Əsəd rejiminə bağlı savaş uçaqları müxalifətin yerləşdiyi məntəqələr bombardman edir. Bu zaman fikirləşmir orada müxalifətçi yerləşib, dinc, sakin, uşaq, yəni bombardman edirlər və bu da böyük qətliyamlara səbəb olur. Türk hökumət təklif edir ki, eyni qadağa vaxtilə İraqda tədbiq olunmuş uçaq qadağası Suriyada da tətbiq olunur. Bu məsələdə də Amerikaya dəstək verməyə hazırdır. İndi bu məsələlər yəqin ki, Vaşinqtonda Ağ Evdə müzakirə olacaq. Amma bilirsiniz, Barack Obama bu məsələlərə çox ehtiyatla yanaşır. Çünki George Bush administrasiyasından fərqli olaraq Barack Obama xarici müdaxilələrə o qədər də isti yanaşmır. Əksinə o İraqdan qoşunları çıxartdı. 2014-də Əfqanistandan çıxaracaq və istəmir artıq hansı üçüncü dövlətə bir müdaxilə olsun, çünki qorxur ki, ehtiyat edir ki, bu onun reytinqinə mənfi təsir edə bilər. Özü Nobel mükafatı almış bir prezident.
Suriya İran məsələsini həll etməyə də kömək ola bilməzmi?
Bəli, məsələ də bundadır. Suriyadakı proseslər nizamlanmamış, İrana İrandakı prosesləri nizamlamaq çətin olacaq. Bunu Amerikada da başa düşür. Ona görə Amerika indi bəlkə də çalışır ki, Suriyadakı prosesi sürətləndirsin. Amma müdaxilə olmadan artıq sübut olunur ki, bu prosesləri nizamlamaq olmur. Yəni, düşünülür ki, Əsəd rejimi ağ bayrağı tez qaldır. Amma o da müqavimət göstərir, çünki İrandan da dəstək alır, Rusiyadan da dəstək alır. Və ona görə vətəndaş müharibəsi uzandı artıq. Bu Amerikanı da narahat edir, Türkiyəni də narahat edir, Ərəb dövlətlərini də narahat edir, Avropa Birliyindən onlar tez bir zamanda Əsəd rejiminin devrilməsini gözləyirlər. Amma bu olmadı. Demək, düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə ciddi beynəlxalq və yaxud Amerika müdaxiləsinə ehtiyac olur. Barack Obama istəməsə belə hansısa bir addım atmaq məcburiyyətindədir. Çünki İranın nüvə çalışmaları da sürətlənir. Suriyadakı vətəndaş müharibəsinin davam etməsi İranın maraqlarına uyğundur. Çünki diqqət oraya yönəlir, İran da bildiyini edir, nüvə çalışmaları sürətlənir və bu hesabla əgər İran dayandırılmasa ilin axırına kimi nüvə silahını əldə edə biləcək. Bu baxımdan beynəlxalq aləm məlidir. Suriyada prosesləri nizamlaması. Sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi. Gərək Suriyadakı məsələlər bitsin ki, İran planı işə düşə bilsin və İranda da indi iyunda prezident seçkisi. Mən düşünmürəm ki, elə bir İranda hakimiyyət başına elə bir şəxs gəlsin ki, nüvə çalışmalarını imtina etsə, hətta islahatçı deyilən biri prezident seçilsə, bəs o dini liderin əleyhinə siyasət ortaya qoymayacaq. Demək, İranla beynəlxalq aləm arasındakı nifaq hələ də qalacaq.
Beynəlxalq koalisiya deyirsiniz ki, Türkiyə daha çox buna çalışır ki, beynəlxalq koalisiya Suriyaya təzyiq eləsin, belə deyək. Bəs bu vaxta qədər niyə formalaşmır beynəlxalq koalisiya?
Bizim müxtəlif
Türkiyə maraqlıdır. Bəs kimlər maraqlıdır?
Bizim müxtəlif formalarda görüşlər oldu, konfranslar keçirdi, Suriya müxalifətini bir araya gətirməyə çalışdı, amma bunlar hələ ki real nəticə verməyib. Doğrudur, keçən illə müqayisədə real dəstək var. Suriya müxalifətinə müəyyən qədər silah verilir, maliyyə yardım edilir, digər texniki yardımlar da edilir. Amma Amerikanın bir obyektiv tərəfində gələk biz vurğulayaq, Amerikanın bir qorxusu da var. O qorxu da ondan ibarətdir ki, artıq Suriyada Əsəd rejiminə savaşan qruplar arasında terrorçu qruplar da peyda olub. Əl-Qaida, Əl-Qaida törəmə təşkilatları bu Amerikanı ciddi narahat etməyə başlayır. Yəni o da qorxur ki, silahı verərəm müxalifətə, məsələn, sivil müxalifət də var, döyüşən müxalifət ki, Suriyanın gələcəkdə dünyəvi dövlət olmasını istəyir. Amma başqa qüvvələr də var. Yəni Amerika, Avropa Birliyi haqlı olaraq bəzən də ehtiyat edir ki, həmin qüvvələrə verəcəyi silah gedib o terrorçu qrupların əlinə də düşə bilər. Çünki biz Liviya və Liviya örnəyində, Misir örnəyində, Misirdə o qədər yox, amma Liviya örnəyində göründü ki, beynəlxalq aləm Muammar Qaddafini devirsə də Orada indi müəyyən terrorçu qruplar da böyük kartplanş qazanırlar. Belə bu gün də Liviyada bir terror hadisəsi də baş verdi. Yəni Suriyada bunun təkrarlanmasını beynəlxalq aləm istəmir. Ona görə daha çox ehtiyatla yanaşır.
Amma müdaxilə məsələsinə gəldikdə Liviyaya daha çox müdaxilə etdilər, daha tez müdaxilə etdilər. Amma Suriya məsələsi
bəli.
Xeyli müddətdir ki, da, uzanır və heç bir müdaxilə getmir. Onun... Yalnız biz Rəcəb Tayyib Ərdoğan, yəni Türkiyənin baş nazirinin çıxışlarında o barədə eşidirik. Demək olar ki, başqa ölkələrin hegemon ölkələrin rəhbərləri bu barədə danışmırlar.
Çox doğru qeyddir, həqiqətən. Niyə Liviyada müdaxilə tez oldu və güclü oldu və rejim devrildi? Burada isə məsələ bu qədər uzandı. Ona görə ki, Liviyada Muammar Qaddafinin devrilməsində beynəlxalq konsensus əldə edildi. Rusiya da qoşuldu. Hı. Rusiya BMT-də veto hüququndan istifadə etmədi. O zaman prezident Dmitri Medvedev idi. Və hətta xatırladıram ki, o vaxt baş nazir olan Putin Medvedev bu qərarına görə qınamışdı. Gərək veto hüququndan istifadə edə. Veto hüququndan istifadə etmədi. Beynəlxalq birim hamısı Rusiya, İran, Amerika, Avropa hamı bezmişdi Qaddafidən. Və ona görə onun devrilməsi hamı yaşıl işıq yandırdı və belə tezliklə o da devrildi. Müxalifədə amma bu Suriya məsələsində artıq beynəlxalq aləm parçalanıb. Rusiya veto hüququndan istifadə etdi. Əslində Suriya məsələsi daha tez bitə bilərdi. Əsəd rejimini daha tez devirmək olardı. Amma Rusiya BMT Təhlükəsiz Şurası səs vermədə veto hüququndan istifadə etdi. Çin də ona dəstək verdi Rusiyanın qərarına baxaraq və yekdil qərar qəbul olunmadı. İndi də Rusiya gizli-gizli Bəşər Əsəd rejiminə dəstək verir. Xəbərlər çıxır ki, pul gedir, maliyyə yardımı, raketlər gedir. Deməli, Rusiya Əsədin devrilməsini istəmir, onun güclü qalmasını istəyir. Digər tərəfdən İran da var. Məhz bu amillərə görə Suriyada ümumi bir qərara varmaq çətindir. Amma artıq görürük ki, Amerika, Avropa, bəzi Avropa ölkələri və Türkiyə, biz Ərəb ölkələri artıq BMT-yə baxmırlar. BMT-dən kənar çalışmaları sürətləndirməklə Əsəd rejiminin devrilməsinə çalışılacaq, amma çox təəssüf ki, hələ də buna nail ola bilmirlər.
Suriya müharibəsini törədən Ərdoğandır, yazır dinləyicimiz. Mən dinləyici ilə razılaşırsınızmı, razılaşmırsınızmı bu sualı soruşacağam sizdən, amma bundan başqa da bir dinləyicimiz yazıb bizə.
Belə indən deyə biləm, əlbəttə ki, razılaşmıram.
Razılaşmırsınız, əsaslandırarsınız fikrinizi, amma mən SMS-i oxuduqdan sonra.
Buyurun.
Azərbaycanda niyə Kommunist Partiyası yoxdur? İnsanlar Kommunist Partiyasına Rusiyaya inanır, ümid eləyir. Xahiş edirəm, oxuyun. Oxuduq. Azərbaycanda Kommunist Partiyası var. 2010-cu il parlament seçkilərində 4 nəfər namizədlə iştirak edirdi seçkilərdə və eyni zamanda mayın 1-də son aksiyasını keçirdi.
Yolda şəhərin kommunistdir, çünki bizim mövzuya dəxil olmayan.
Dəxil olmayan yazıb o xahiş etdi, mən də oxudum. Və
son zamanlar bir yeri gəlmiş, onu da qeyd edim ki, gənc kommunistlər sosial şəbəkələrdə də yaman fəallaşıblar Azərbaycanda.
İqtidar tərəfdən vuruşan əskər müxalifətlə vuruşur, yorulur, əhaliyə yazığı gəlir və s. amma xaricdən gələn orduya qarşı yeni nəfəs gəlir. Bəşər Əsəd həm bunu istəyir, eləcə də açıq-açıq xarici himayədarlarını bura qatmaq istəyir. Qərb də özü müharibə etmək istəmir. Kiminsə qabağa düşməsini istəyir, yazır dinləyicimiz. Yəqin ki, Türkiyəni qabağa vermək məsələsi, təxribat məsələsi mənim verdiyim suala uyğun olaraq yazıb. Ərdoğan barəsində Suriyada müharibə etməsindən bağlı buyurun.
Valla Ərdoğan nə marağı var ki, qonşuluğunda vətəndaş müharibəsi keçsin. Çünki bu vətəndaş müharibəsinin Türkiyə inkişaf olunması təhlükəsi var. Əksinə, Suriyada bu proseslər
amma
başlayan
qonşuluqda bir demokratik bir inkişaf etmiş dövlətin olması Türkiyə üçün uğur, həm də uğur demək deyilmi?
Bəli, bəli, elə özünüz suala da özünüz doğru cavab veririz. Əksinə, Türkiyə ətrafında demokratik ölkələrin çoxluğuna çalışır ki, onun kimi dövlətlərin sayı çox olsun, normal bölgə normallaşsın və müharibələrdən uzaq olsun. Yenə də xatırladıram. Əslində, bir neçə il öncə Suriya-Türkiyə münasibətləri çox normallaşmış. Ata Əsədin dövründə və münasibətlər çox gərgin idi. Həmin indi Xatay'dakı olub terror aksiyası vaxtilə Suriya rejimi Xatay öz bölgəsi hesab edir. Bu məsələ çözüldü oğul Əsəd gələndən sonra. Münasibətlər istiləşdi. PKK Suriyadan çıxmaq məcburiyyətində qaldı. Bu da münasibətləri istiləşdirdi.
Ərdoğan Bəşər Əsədi qardaşım adlı.
Qardaşım adlı. Yəni və Suriyada insanlar küçəyə axışdıqda Ərdoğan özü telefonla dəfələrlə Bəşər Əsəddən danışır. Davudoğlu azı bir 10 dəfə Dəməşqə səfər etdi ki, Bəşər Əsədi islahatlara çağırdılar ki, yəni insanlar küçələrə çıxır, normal davranır və normal islahatlar keçir. qətliamlara ki başladı, ordu küçələrə axış insanları qətliama başladı. Türkiyə bir az da döz, amma qətliamların miqyası artdığından sonra, artdıqdan sonra və Bəşər Əsəd öz bildiyini edəndən sonra Türkiyə hökuməti məcbur oldu bütün körpüləri yandırsın və Bəşər Əsədə münasibətləri də korlasın. Yəni məcburiyyət qarşısında qaldı. Ona görə düşünürəm ki, bu Ərdoğan istəyi ilə baş vermədi. Bu Bəşər Əsədin istəyi ilə baş vermiş hadisədir ki, həm Türkiyə ilə münasibətləri korladı, həm bütün dünya ilə müdafiə edən kimdir? Avtokratik rejimlər İrandır, Rusiyadır, amma yenə deyirəm, bu cür qətliamlarla Bəşər Əsədin artıq sonu yoxdur. O heç əgər 1-2 il qabaq hansısa xarici ölkədə gedib sığınacaq tapa bilərsə, 100 minlərlə insan, günahsız insan qətl etdikdən sonra inanmıram ki, o normal hansısa bir dövlət ona çox qapılarını aça bilər. Hətta İran və Rusiya belə 10 dəfə düşünməli olacaq ki, bu cür qəssaba qapılarımızı açaq ya yox.
Suriya deyirsə ki, İran və Rusiya kimi rejimlərə arxalanır. Bu həm də Bəşər Əsədin qələbə çalacağı təqdirdə, bu həm də elə rejimlərin dünyada hegemonluq edəcəyi fikrinə gətirib çıxarmır ki.
Birinci ondan başlayaq ki, Bəşər Əsədin qələbə çalmaq imkanı yoxdur. Ola bizim vətəndaş müharibəsini bir müddət də uzatsın, amma qələbə çalmaq şansı artıq yoxdur. Ən pis halda ölkə iki hissəyə bölünə bilər. Məsəb ayrımı ola bilər. Necə ki, biz İraqda bugün onu müşahidə edirik. Ən pis ssenari budur. Amma Bəşər Əsədin artıq belə deyə hakimiyyətini uzun illərə yürütmək, avtokratiyasını davam etdirmək şansı qalmayıb. Əksinə mən düşünürəm ki, beynəlxalq aləm təzyiqlərini bir-birisi də artırsa, Bəşər Əsədin sonu daha tez gələ bilər. Sualınızın ikinci hissəsi nədən ibarətdir? Üzr istəyirəm.
İkinci hissəni mən indi inkişaf elətdirmək istəyirəm əslində ki, bəs həmin o rejimlərin, yəni Suriyaya, Bəşər Əsədə daha doğrusu, arxa duran rejimlərin Bəşər Əsəd qələbə çalacağı təqdirdə nəyə nail olacaqlar?
Ona nail olurlar ki, onların düşüncəsinə görə ki, onlara sıra çatmayacaq. Məsələn, İranı götürsək, İran düşünür ki, məsələn, burada biraz Rusiyanı
vaxt uzatmaq
həm nüvə çalışmağı sürətləndirir, həm də İran da avtokratik, teokratik rejimdə, orada da millətlər belə deyə sıxışdırılır, elə Azərbaycanlıların özləri ana dilində təhsil yox, insan haqları bərbad vəziyyətdə, çox yəni vəziyyət orada da çox gərgindir, iqtisadi vəziyyət ağırlaşıb sanksiyalara görə. İran prosesi uzatmağa çalışır. Əlbəttə ki, İranın marağında olar ki, Bəşər Əsəd vətəndaş müharibəsində qalib çıxsın və müttəfiqliyini davam etdirsin. Təsəvvür edin ki, Bəşər Əsəd hakimiyyətdən getsə, Suriyada hakimiyyətə kim gəlsə, o artıq İran-Suriya müttəfiq olmayacaqlar. Bilir ki, İran bilir ki, Əsədin getməsi ilə müttəfiqini itirəcək. Yəni İranın nə qədər müttəfiqi var? Ərəb dünyasında bir dənə Suriyadır. O da ona görə ki, vaxtilə indi hakimiyyətdə Ələbilərdir və məhsəbə görə onlara dəstək verirlər. Və bir də İran-İraq savaşında yeganə Ərəb ölkəsi idi ki, Suriya İrana dəstək verirdi İraqla savaşda. Rusiya bir qədər fərqlidir. Rusiya da bir avtoritar bir ölkədir, amma Rusiya artıq müəyyən qədər orada da düşünürlər əsas sonrakı dövrə. Və təsadüfi deyil ki, Kreml artıq bəzən Suriya müxalifəti ilə də dialoqa gedir. Moskvada görüş təşkil edir. Yəni, alternativ yol haqqında Rusiya düşünməyə başlayır. Bu barədə mən düşünürəm ki, Bəşər Əsədin getməsi reallaşmağa yaxın olsa, Rusiyanın mövqeyi dəyişə bilər. Qalır Çin, Çinin də mövqeyi Rusiyaya baxır. Yəni, Rusiyanın mövqeyi dəyişən kimi Çin də eyni mövqeydən çıxış edəcək.
Bayaq da qeyd elədik, bu Suriyadakı vətəndaş müharibəsi xeyli uzandı. Politoloq olaraq, son olaraq çıxış yolunu istəyirəm sizdən. Bunun həllini necə görürsünüz? Bu məsələnin yoluna, qaydasına düşməsi üçün, yəni vətəndaş müharibəsinin sonu yaxınlaşsın deyə.
Yəni, Suriyanı öz-özünə buraxsa, beynəlxalq aləm, bu vətəndaş müharibəsi illərlə uzana bilər. Çünki yenə də təkid edim, Rusiya və İrandakı müəyyən qüvvələr Bəşər Əsədin məğlub olmaması üçün ona para da verəcəklər, maliyyə dəstəyi də, silah da verəcək, hətta lazım olsa İran kimi o sepah üzvlərinin sayı da çoxala bilər Bəşər Əsədin tərəfində vuruşan. Beynəlxalq aləmin təzyiqi olmalıdır, real təzyiqi olmalıdır, real müdaxiləsi olmalıdır. İndi o da sübut olundu ki, müxalifədə silah verməklə də Bəşər Əsədi devirmək olmur. Yəni, indi müəyyən qədər silahlar belir. Yəni, sanki nisbət bölünüb. Ona görə beynəlxalq aləm necə ki Liviya məsələsindən, necə ki İraq, Əfqanistan məsələn müdaxilə etdi, müdaxilə olmalıdır ki Bəşər Əsəd devrilsin. Amma bu o heç o demək deyil ki, mən onu da vurğulamaq məcburiyyətindəyəm ki, Bəşər Əsəd devrilsə bu ölkədə hər şey amar olacaq. Çünki bu Liviya, Əfqanistan və İraq nümunəsində bunları görmək, əksinə İraq daha çox batalığa yuvarlanır. Mən düşünürəm
ki, amma bunların qarşısı alına bilər yəqin ki.
həm bu qırğınların qarşısı alınmadı, həm də gələcək qırğınların qarşısı alınmadı. Çünki Amerika bəzən bir işi birinci səni görür, Səddamı devirir məsəl üçün və müəyyən qədər qələbə əhval ruhiyyəsi yanır. Amma Səddam sonrası İraqı çox da qura bilmədilər. 100 minlərlə insan qırıldı ondan sonra. Yəni bu səhvlərini təkrarlamamalıdır. Nə Amerika, nə beynəlxalq aləm Suriyada. Suriyada bir Əsəd sonrası bir siyasi qüvvələr arasında, məhzəblər arasında bir barışa nail olunmalıdır ki, bu həm bu qətliamların qarşısı alınsın, həm də normal bir demokratik cəmiyyət qurulsun. Yox, əgər İraq və Əfqanistanın təkrarı olsa, Suriyada bir bataqlığa çevrilə bilər.
Aydındır, təşəkkür edirəm İlxan bəy sizə gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün, öz fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.